Þau voru búin að ganga í 10 mínútur og það grillti í vegamótin framundan. Jóhann hélt í hönd foreldra sinna, stóra hönd föður síns og litla hönd móður sinnar. Það var langt síðan þau höfðu leiðst svona. Allt í einu fann Jóhann að faðir hans herti takið. Svo fór hann að slaga og syngja hræðilega falskt og skerandi. Jóhann skildi strax hvers vegna hann var að syngja. Flokkur þýskra hermanna kom gangandi á móti þeim. Hvers vegna voru þeir á ferðinu miðja nótt? Hermennirnir gengu fram hjá þeim og liðsforingin brosti til þeirra. Undir sumum hjálmunum sá Jóhann brosandi, úlingsleg andlit. Nú voru 10 mínútur þangað til bíllinn átti að koma. Þau voru komin alla leið á torgið. Það var hljótt og enginn á ferli. Veitingahúsið var lokað og bílaverstæði líka. Allir voru í fasta svefni og kviðu morgundeginum, nýjum degi í skugga stríðs og óvissu, nýjum degi með lýsislampa og biðraðir, nýjum degi með þjóðverja á götum borgarinnar.